Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Кадырман Угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 27 март, шаршемби, сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Алмазбек Атамбаевди жана анын жан жөөкөрлөрүн жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү.
Атамбаев чечимдин баарын мен өзүм кабыл алгам деп өзүнү мойнуна алып атканда эң бүгүнкү күнү баш прокуратура ошо Атамбаевдин өзүнө кылмыштын козголгон милдеттүү болчу.
Украинадагы президенттик шайлоодо талапкерлердин ичинен куудул Владимир Зеленский алдыда баратат.
Бул кино эмес, бул чыныгы жашоо. Мен Украинага чын жүрөгүмдөн жардам бергим келет.
Ош Баткен Исфана автожолун курган жумушчулар бир жылдан бери эмгек акысын ала албай жатканын айтып чыгышты.
Дагы 3-5 кырылдаса айласак элди көтөрүп жол тосконго катарабыз.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка баяндарды жана жаңылыктарды уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматчылы уулу мага көмөктөшүп атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Орусияда мурдагы өкмөт мүчөсү Михаил Абызовго кылмыш козголду. Ал 5 шериги менен кошо Сибирь энергетикалык компаниясынын жана аймактык электр тармактары ишканаларынын акцияларын алдоо жолу менен 4 миллиард рубль же 62 миллион долларды уурдап сыртка чыгарып кеткен деп шектелүүдө. Тергөө комитетинин маалыматы боюнча Абызов 26 мартта кармалды. Абызовдун адвокаты ал күнөөсүн мойнуна албасын билдирди. Адвокаттын айтымында Абызов 27 мартта Москва сотуна келет. Президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мамлекет башчы бул иш боюнча маалымат алганын 26 мартта ТАСС агенттигине билдирген. Михаил Абызов 2012 жылдан 2018 жылга чейин министр болуп турган Дмитрий Медведевдин жакын шакирти катары саналат. Франциядагы тибеттиктер Кытайдагы коонукту токтотууну талап кылышты. Кытайдын лидери Си Цзиньпин 25 мартта Парижге сапар менен келген маалда Эйфель мунарасына жакын жерге жүздөгөн демонстрант чогулду. Алар француз президенти Эммануэль Макронду, Кытай лидери Си Цзиньпинден сүйлөшүлөрдү. Шиңжаңдагы аз улуттардын укугун коргоп алардын муң зарын Кытай бийлигине жеткирүүгө чакырышты. Франциядагы Тибет диаспорасынын лидери Сан Тенгиацо:
Биз Кытай президентинин Францияга келгенине байланыштуу тынч жыйынга чогулдук. Ошондой эле Кытайдын баскынчылыгында калган тибеттиктердин азаптуу жашоосун билдирип чыктык. Биз президент Макрондон президент Си Цзиньпин менен жолукканда Тибеттин маселесин көтөрүүнү өтүнөбүз
деп айтты. Си Цзиньпин менен Эммануэль Макрондун жолугушуусу 25 мартта Парижде өттү. Тараптар Кытай француз кызматташтыгын жаңы деңгээлде улантууну макулдашты. Шиңжаңдагы жапырт кармалып камакка алынган улуттук консулдар тууралуу маалымат тарагандан бери Бээжин эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Бүгүн Кыргызстан Орусия кызматташтыгына байланыштуу бир катар иш чаралар өтөт. Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары алкагында Кыргызстан жана Орусия аймак аралык бизнес конференциясы өткөрүлөт. Иш чара Борбор калаанын түштүгүндөгү Жанат мейманканасында болот. Конференциянын алкагында Евразиялык экономикалык биримдик алкагында соода экономикалык кызматташтыкты жана өнөр жай кооперативдердин өнүктүрүүнүн жолдору деген аталышта текерек үстөл болот. Ага биримдикке мүчөлүклөрдүн экономика жаатына кызматкерлери, эксперттер катышат. Ошол эле жерде санарептик күн тартибин ишке ашыруу, Орусия менен Кыргызстандын айыл чарба жана өнөр жай комплексин өнүктүрүү, инвестициялык жана финансылык жаатта кызматташуу, эки тараптын өнүмдөрүн бири бирине экспорттоо жана башка маселелер тууралуу талкуу тегерек үстөлдөр болот. Эки тараптуу кызматташтыкка байланышкан иш чараларга Орусиянын аймактарынан губернаторлор, ишкерлер, инвесторлордон куралган 700 жакын адам катышат. 26 мартта Кыргызстан жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму башталган. Ага Орусиядан 40 жакын университеттин ректорлору катышууда. Орус президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапар алкагында иш чараларга байланыштуу 27-28 март күндөрү Бишкекте жана Чүйдө айрым көчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу жол коопсуздугун КССР жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык учурда чектөө киргизилүүчү көчөлөр боюнча тактоо жүрүүдө, кошумча маалымат берилет. Европарламент Өзбекстанды реформа жүргүзүүгө чакырды. 26 мартта Өзбекстандагы саясий реформаларга адам укуктарынын сакталышына жана сөз эркиндигине кылдат байкоо салууга Европарламент Европа биримдигин чакырды. Анда 2016 жылы авторитардык башкаруу орноткон биринчи президент Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда реформа жүргүзүүгө убада бергени эске салынган. Мирзиёев евробиримдикти Өзбекстанда көз карансыз сот системасын түзүүгө багытталган саясий жана демократиялык реформалардын толук жүргүзүлүшүн көзөмөлдөөгө дайыма байланыштуу болууга чакырган эле. Европарламент Ташкентти эркин парламент түсү адам укуктарын гендердик теңдикти сөз эркиндигин коргоо боюнча аракеттерди көрүүгө дагы үндөдү. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсү боюнча бүгүн анын адвокаттары маалымат беришет. Адвокат Амантур Абдрахманов менен Бабановдун өкүлү Ислам Каргабаев Бабановго козголгон кылмыштын айланасында кырдаал боюнча журналисттерге түшүндүрмө беришмекчи. Бул тууралуу Бабановдун өкүлү Ислам Каргабаев Азаттыкка билдирди.
Өмүрбек Бабановдун үстүнөн иш козголгон, билесиңер. Ошо иш бар убакта Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келүүсүнүн кандай мүмкүнчүлүгү бар деген сөз да. Биз энди адвокаттар, эксперттер болот. Мен өзүм дагы юрист катары мнениябызды элге жеткирели деп атабыз.
Республика Төрт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президент шайлоодон кийинчерээк Кубага чыгып кеткен. Ал Кыргызстанга кайтып келерин буга чейин да биринчи жолу билдирген. Жакында Нооруз майрамынын алдында Бабанов Facebook аркылуу кыргызстандарды куттуктап, жакында көрүшөбүз деп кыйыткан. Көп өтпөй санаалаштары Бабановдун жакын арада Бишкекке келерин ачык айтып чыгышты эле. Кыргыз бийлиги болсо Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтышы боюнча позициясын азырынча ачык айта элек. Улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети Бабанов өлкөгө кайтса мыйзам алдында жооп берерин эскертти. Өмүрбек Бабановго эки кылмыш козголгон, анын бири 2017 жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдына чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде козголсо, кийин бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен дагы иш ачылган. Бишкектик активисттер Горький көчөсүнүн боюндагы ботаникалык бакты сактап калууга чакырышууда. Социалдык тармактар аркылуу тарап жаткан билдирүүлөрдө Бишкек мэриясы Кара Көл көчөсүнүн ботаникалык бактын эсебинен кеңейтүүнү көздөп жатканы айтылган. Буга байланыштуу активисттер бакты коргоп калуу үчүн кайдыгер эмес шаардыктарды 27 мартта чогулууга үндөп жазышты. Алардын белгилөөсү боюнча Борбор калаанын өпкөсү деп эсептелген ботаникалык бакта дүйнөнүн ар кайсы булуңбурусунан алынып келинип 50 жылдан ашуун убакыттан бери өстүрүлүп келаткан өзгөчө дарактар бар. Жол салуу бактар кыйылып гана тең болбой шаардын инфраструктурасы да бузулат деп белгилешет активисттер. Коопсуз шаар боюнча айып пул төлөө 28 мартка чейин токтотулду. Айып пул төлөө системасындагы маалыматтарды сактоочу технологиялык каражаттар мониторинг жүргүзүү максатында 26 марттан тарта 2 күнгө токтотулду. Буга байланыштуу жол эрежесин бузган айдоочулардан да бул күндөрү айып пул алынбайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда учурда системаны жаңы серверге өткөрүү иштери жүрүүдө. Facebook корпорациясы 2600 аккаунтту өчүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда аккаунт топтордун Facebook жана Instagramдан өчүрүлүшүнө алардын ээлеринин туура эмес аракеттери, троллдордун саясий мазмундагы спамдарды, фейк маалыматтарды таратышы себеп болгон. Өчүрүлгөн аккаунттардын 1907 Орусияга, 500 ашуугу Иранга байланышы бар. Калганы Түндүк Македония, Косово менен байланыштуу. Быйыл январь айында Facebook орусиялык 500 ашуун аккаунттарды өчүргөн эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Кыргыз гидромет борбору Кыргызстандын аймагында бүгүн туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертип, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаай турганын билдирдип, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 15-20 градус, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 16-21, Ысык Көл дубанында 13-18 градус, Нарын аймагында 12-17 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы Борбор калаада 17-19 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кече 26 мартта экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан жөөкөрлөрүнүн байлыгын иликтөө жана аларды жоопко тартуу маселеси көтөрүлдү. Бийликти узурпациялоонун кесепеттери деген жыйында Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана коомдук ишмерлер саясий куугунтуктун курмандыктарын актоону, коррупциялык кландык системаны бузууну жана айкындуулукту камсыздоону азыркы бийликтен талап кылышты. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен запкы тарткан саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликти узурпасталоонун кесепеттери деген жыйынга чогулуп, былтыр жыл аягында курултай бекиткен маселелерди аткарууну бийликтен талап кылышты. Анда Атамбаевдин бийлигин кландык авторитардык башкаруу катары таануу жана экс-президенттин кол тийбестигин алып, аны жоопко тартуу маселеси көтөрүлгөн болчу. Саясатчы Эмилбек Каптагаев кийинки бийликтерге сабак болуш үчүн экс-президент Атамбаевдин жана анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Атамбаев чечимдин баарын мен өзүм кабыл алгам деп өзүнүн мойнуна алып аткандан кийин бүгүнкү күнү башкы прокуратура ошо Атамбаевдин өзүнө кылмыш козгоого милдеттүү болчу. Мындай күтүп отуруу туура эмес. Анткени бүгүнкү күндө Атамбаев маселеси бул мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, мыйзамдуу мамлекет куруу маселеси. Анткени мындан ары дагы жанагындай үй бүлөлүк болобу, кландык болобу, башкаруу пайда болуп кайрадан эле мурдагы бар кейпибизге келип калбайбыз деген кепилдик жок да бүгүн.
Мурдагы президенттин учурунда бийликти күч менен басып алууга айыпталып, жакында эле абактан чыккан саясатчы Кубанычбек Кадыров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди, анын орун басары Болот Сүйүнбаевди жана мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеваны бийликти бир топтун ээлеп алышы боюнча жоопко тартып, алар топтогон байлыктын булагын иликтөө зарыл деп эсептейт.
Сүйүнбаев менен Сегизбаевди, Жолдубаевалардын жанагы байлыктарын текшериш керек. Ушундуктай байлыктар топтоду. Мына бүгүн комиссия түзүлөт деп атпайбы? Курултайдын чечими менен бүгүнкү күндө. Ошого мен да толугу менен кошулам. Азыр баягы күч структураларына кайрылабыз деп атпайбы? 10 күн ичинде жооп күтөбүз. Ошонун ичинде бир чоң комиссия түзүлөт деп атпайбы? Өткөндө президент Сооронбашар үч айтпадыбы? Бул только башталышы деп өтүбү. Значит, жакын арада дагы көп коррупциялык иштер ачылат окшойт. Мен буга толугу менен ишенемин.
Мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталып, соттолгон саясатчылардын дагы бири Бекболот Талгарбеков, экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү карыздын сазына батырып, коррупцияны гүлдөткөн жана өз жакындарын жогорку кызматтарга койгон үчүн жооп бере турган мезгил келгенин белгиледи.
Атамбаев жан жөөкөрлөрү менен Кыргызстанды кокусунан карызга батырып, ири коррупциялык долбоорлорду иштетип, кем байлыктарды туш келди таратып, жакын адамдардын май талкан кызматтарга коюп, 6 жыл бою Кыргызстандын канын соруп келгени бүгүн жалпы элге маалым. Дал ошол кан сорууну токтотобуз деген сарылуулук жигиттерге жана ондогон саясий коомдук ишмерлерге Атамбаевдин колундагы күч сот түзүмдөрү, Фариддин пропаганда машинасы зөөкүрлүк саясий террорду кеңири колдонушту.
Ал эми камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов азыркы бийликти мактап, ага ашкере үмүт артууга деле болбостугун белгиледи. Шарабидин Токтосунов азыркы бийликти сот адилеттигин калыбына келтирүүгө кайдыгер мамиле жасап жатат деп сынга.
Биз бүгүнкү бийликти мактай бергенибиз дагы туура эмес деп эсептейм. Анткени бүгүн ошол нерсе али кече өзгөрө элек. Бүгүн биз камактагылар чыкты деп атабыз. Камактагылар чыккан менен алар соттолгон болуп чыкты. Бүгүнкү күндө Атамбаев бийликтен кетти. Бүгүнкү бийликке буларды актап коюуга, мыйзамдык ордуна алып келүүгө, Атамбаевди камакка алууга эмне тоскоолдук кылып жатат? Эч ким буту колун байлап аткан жок.
Бул жыйынга мурда соттолгон же бийликтен четтеген Дастан Сарыгулов, Кубанычбек Кадыров, Ахматбек Келдибеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу саясатчылар келип катышып, Атамбаевга чечкиндүү чара көрүүнү талап кылышты. Бирок экс-президенттин талабын талашкан тарап анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова Атамбаевди жоопко тартууга эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Биринчи өздөрүм карап алсынчы. Аны эл чечет, аны эл билет ким кандай жумуш кылган, ким эмне, эл үчүн эмне кылган. Так что элге эле коелучу аны. Башка бир саясатчылар болсо бир жөн эми. Ал саясатчыларды баары эле бил. Ошондуктан башка бирөөнү күнөөлөгүчү болчу өзүнүн эмесин карап чыгышса болмокта. Аны тарых чечет, аны эл чечет. Кандай болуш керек? Саясий жактан балким аракет кылынат да, бирок мыйзам жактан экс-президентти жоопко тарта алышпайт. Себеби мыйзам бар да. Мыйзам жокко чыккан жок. Мыйзам иштеп атат. Азыр жаңы жана өзгөртүү киргизип атышат, бирок ал боюнча деле жана Конституциялык палатанын да төрагасы айтпады. Мыйзам артка иштебейт.
Ал эми саясатчы Ахматбек Келдибеков болсо, азыркы бийлик Алмазбек Атамбаевдин ишмердигине укуктук баа берип, жоопко тартууга дарамети жетет деген ойдо.
Саясий кугунтук апогеясына Атамбаев учурунда жетти да. Мыйзам мен, мыйзамды мен чечем, мен айткандай болот деген принципке жетип калганда, мисалы мен жана башка соттолгондордун баардыгы Ак үйдүн кабинеттеринде гана өкүм чыгарылып калган да. Азыр жаңы бийлик Атамбаев мыйзамды тебелегендиги үчүн, экономикалык кылмыштар үчүн жоопко тартканга толук кандуу укугу жетет, дуку жетет.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылга чейин 6 жыл башкарды. Анын тушунда 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчыга жана коомдук ишмерге кылмыш иштери козголуп камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-дан 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-дан 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-дан 20:00 чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, кечээ Бишкекте өткөн бийликти узурпациялоонун кесепеттери деп аталган жыйын тууралуу Социал Демократтар партиясы эч кандай комментарий бербей турганын Азаттыкка кабарлады. Биз башка эл аралык темалар менен берүүбүздү улантсак, Украинадагы президенттик шайлоого саналуу күндөр калды. Ар кайсы сурамжылоолордун жыйынтыгына караганда учурда талапкерлердин ичинен куудул актер Владимир Зеленский алдыда баратат. Эл кызматчысы деп аталган сериалда чынчыл жана ак ниет мамлекет башчынын ролун аткарган Зеленский шайлоонун экинчи айлампасына сөзсүз чыгат деп ишенгендер четтен чыгат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Здравствуйте. Доброе утро, господин.
Кутман таң, урматтуу президент.
Мына ушул таңда жөнөкөй мугалим мамлекетиндеги эң жогорку кызматка шайланганын билет. Бирок бул бир гана кинодо. Эл кызматчысы же Слуга народа деген телесериалда президенттин ролун аткарып, эл сүймөнчүгүнө айланган Зеленский кинодогу каарманынын жашоосун реалдуулукка айлантууну көздөп, өз талапкерлигин президенттикке койду.
Это вообще не кино, это реальная жизнь.
Бул кино эмес, бул чыныгы жашоо. Мен Украинага чын жүрөгүмдөн жардам бергим келет. Мен бул жерден жеке пайда издеген жокмун. Мен адамдарга жардам бергим келет. Алар мага ишенишет жана бул кадамды жасоого да элим түрттү.
Люди меня подталкивали к этому шагу.
Деген Зеленский шайлоо кампаниясындагы башкалардан өзгөчө жүргүзүп жатат. Ал эл менен жолугушууларды өткөргөн жок жана кеңири маектерден баш тартууда. Анын кампаниясы эл кызматчысы сериалынын 5-чи сезонунда камтылган. Зеленский окумуштуунун үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Александр Зеленский техника илимдеринин доктору, профессор. Бир топ жыл Киевтин улуттук экономика университетинде информатика кафедрасын жетектеген. Апасы Рима Зеленская 40 жылда инженер болуп эмгектенип, азыр ардактуу эс алууда. Атасынын ишине байланыштуу Владимирдин балалыгы Монголиянын Эрденет шаарында өткөн. Ал мектептин 1-чи классын аяктаганда гана үй бүлөсү менен кайра Украинага көчүп барышкан. Зеленский мектептин жогорку класстарында окуп жүргөндө эле маданий иш-чаралардын бардыгына жигердүү катышып, жергиликтүү КВН командаларында ойноп келген. Куудулдукту университетте да уланткан. Ал Киев улуттук экономика университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 1998 жылы санаалаштары менен биргеликте 95 квартал деген студия жана ушундай эле аталыштагы КВН команда түзүшкөн. Аталган команданын курамында алар КВН'нин жогорку лигасынын жарым финалына чейин жетишкен. Баш кеңсеси Америкада жайгашкан эл аралык республика институту жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, Зеленскийди негизинен 18-35 жашка чейинкилер колдошот. Анын инстаграмына 2.8 миллион адам катталган. Салыштырмалуу Порошенконуку 194 000 гана чукул. Зеленский башка социалдык тармактарда дагы активдүү, бирок баары эле аны президент көрө беришпейт.
Как комик и бизнесмен, я его ценю.
Ал мен үчүн бизнесмен жана куудул, бирок аны саясатчы катары көрбөйм. Ошондой эле мен мамлекет башчысынын кызматы бул өзүңдүн дарметиңди текшерчү орун эмес деп ойлойм.
Айрым сынчылар Зеленскийдин артында олигарх Игорь Коломойский турат деп эсептешет. Ал эл кызматчысы сериалын көрсөткөн телеканалдын ээси, бирок экөө тең мындай дооматтарды четке кагып келишет. Ошондой эле Эркин Европа Азаттык радиосу өз иликтөөсүндө Зеленский Орусиянын 3 кино жана телекомпаниясы менен кызматташаарын аныктаган. Бирок ал өзү Орусиядагы ишмердүүлүгүн 2014 жылы эле токтотконун айтып келет. Ал эми журналисттин өзү андан бул тууралуу суроого аракет кылганда сүйлөп берүүдөн баш тартты.
Я должен только своим родителям.
Мен сага эч нерсе карыз эмесмин. Мен ата-энемдин алдында гана милдеттүүмүн. Мага сенин кайрылганың жаккан жок.
31 мартта өтө турган президенттик шайлоого учурда 39 талапкер ат салышууда. Алардын арасында куудул Зеленскийден башка согуш ардагери, чалгынчы жана журналист дагы бар. Ал эми сурамжылоолордун жыйынтыгына караганда, азыркы президент Петро Порошенко, сөз болуп жаткан куудул Владимир Зеленский жана Подкивщина партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко фавориттердин катарында. Эгер талапкерлердин бири дагы добуштардын 50% жыйнай албаса, шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Ал алдын ала 21 апрелге белгиленген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, Бишкекте саат 7:19 өтүп калды. Эми биз берүүбүздүн 2-чи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун учкай тизмекте өтөйүн. Франциядагы тибеттиктер Кытайдагы куугунтукту токтотууну талап кылышты. Орусияда мурдагы өкмөт мүчөсү Михаил Абызовго кылмыш иши козголду. Бүгүн Кыргызстан Орусия кызматташтыгына байланыштуу бир катар иш-чаралар өтөт. Владимир Путиндин мамлекеттик сапар алкагында иш-чараларга байланыштуу бүгүн жана эртең Бишкекте жана Чүйдө айрым көчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсү боюнча анын адвокаты бүгүн маалымат берет. Коопсуз шаар боюнча айыппул төлөө 28 мартка чейин токтотулат. Бул Азаттык Чекит.орг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар, дагы толукталган маалымат алыш үчүн биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми биз берүүбүздү башка темалар менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Ош Баткен Исфана автожолун курган жумушчулар 1 жылдан бери эмгек акысын ала албай жатканын айтып, Бишкекте басма сөз жыйын уюштурду. Алар Түркиялык Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы 150 жумушчунун айлыгын жол курууга колдонулган техникалардын ижарасын төлөбөй жатканын билдиришти. Аталган компаниянын өкүлү дооматтар боюнча жетекчиликтен түшүндүрмө кийинчерээк болот деп жообун айтты. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
Токтогул районунун тургуну Зыпар Султаналиев Ош Баткен Исфана автожолунун курулушунда 7 айга чукул өзүнүн техникасы менен айдоочу болуп иштеген. Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы анын өзүнө эле 400 000 сом карыз экенин айтууда.
Эмгек акыбыздан албай экинчи жолу келип отурабыз. Чакыр Япы инжат компаниясында арендага машина бергенбиз, техникалар баарыбызды ошондой окшош, биз баарыбыз тагдырбыз. Биз ага деп нары бери жүгүрүп Бишкекке келип кеткенибиз эле 10 000 сом акчанын тегереги болуп калып атат. Иштеген эмгек акыбызды алууга акыбызды эч ким териштирип бербеди. Эми дагы ушинтип беш кыймылдабаса айла жок, элди көтөрүп жол тосконго которо элек блокад жазып алып. Путин келет деп атат, жошо арызданабызбы, өзүбүздүн журт башчыларыбыз чечип койду иштеген.
Султаналиевдин айтымында өзү сыяктуу дагы 150 жумушчу 1 жылдан бери эмгек акысын ала албай келет. Алар Ош Баткен Исфана унаа жолунун курулушунда субподрядчик Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы менен келишим түзүп иштеп жаткан. Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясынын атын атагысы келбеген өкүлү фирманын жетекчиси Фарид Жамили учурда Кыргызстанда эмес экенин айтып, бул маселеге кийинчерээк жооп беришерин билдирди. Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Ислам Мөнөктүрүү банкынын инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун регионалдык инженери Жетимиш Дүйшөнбеев болсо, министрлик Ош Баткен Исфана унаа жолун куруу боюнча Алки Иншаат Санай ве Тижарет аттуу түрк компаниясы менен келишим түзгөнүн, анын субподрядчиктерине кийлигише албай турганын билдирди. Бирок жумушчулардын көйгөйүнө көңүл бурулат деп убада берди.
Ал компаниянын субподрядчиктерине биз министрлик заказчик кирише албайбыз. Эмгек акы боюнча техникалардын иштеткен аренда каражаттары боюнча ушундай вопростор болгон, бирок ошол Алки Иншаат убагында төлөп, биз аларга тез аранын ичинде чара көрүлсүн деп тиешелүү тапшырмаларды бергенбиз. Кандайдыр бөлүктөрүн алар төлөп бүттүк деп бизге берилген информация. Эми эгер толук төлөнүп төлөкмөсө биз дагы тапшырманы беребиз кайра.
Ал эми Алки Иншаат Санай ве Тижарет компаниясынын өкүлү Рашат Гамбаров Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы менен эч кандай алакабыз жок деди.
У меня Чакыр Япы нет договоров.
Менде Чакыр Япы менен эч кандай келишим жок. Менин алар менен эч кандай алакам да жок. Чакыр Япы Таласта иштейт экенинен кабарым бар.
Талас Тарасуу Самыр автожолунун курулушунда субподрядчик болуп иштеген Кыргыз жол курулуш ишканасынын жумушчулары да Чакыр Япы Санай ве Тижарет фирмасынан айлык маяналарын ала албай келет. Кыргыз жол курулуш ишканасынын директору Шамзан Момбековдун билдиришинче, чет элдик компания 2017 жылдан бери элдин эмгек акысын төлөбөй жатат.
Жалпы менен бирге азыр 1,800,000 эме бул аткарылган жумуш боюнча анан 1 миллиондой бул гарантия ошондой
3 миллион доллар тегерени. Ошол аткарган жумуштун эдени бизге тыйынды төлөп берсе, биз ошол тыйынды как зарплата кылып элге төлөп беребиз.
Бул жагдай боюнча Кыргыз жол курулуш ишканасы прокуратура органдарына арыз менен кайрылган. Аталган органдардан бул маселе боюнча азаттык так жооп ала элек. Талас Тарас Усамыр автожолунун реконструкциясы айлыгын ала албай жаткан жумушчулардын иш таштоосунун айынан буга чейин бир канча жолу үзгүлтүккө учураган. Басма сөз жыйынын уюштурган жумушчулар Ош Баткен Исфана автожолунун курулушу да өз ногунда жүрбөй жатканын кабарлашты. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, берүүбүздү улантабыз. Түркияда билим алып жаткан кыргызстандык студент Нурсултан Кеңешов өзү жазган сценарийдин негизинде Ойгон аттуу көркөм фильм тартууга даярдык көрүп жатат. Кинотасма түрк тилдүү мамлекеттерден келип окуп жаткан студенттердин жашоосун жана маңзаттарын жаштарга терс таасирин чагылдырат. Нурсултан көркөм фильмди тартуу жана каржылоо боюнча түркиялык белгилүү продакшн студия жана продюсерлер менен келишим түздү. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Нурсултан Кеңешов учурда Нилүфер көркөм тасмасынын чыгармачыл тобунда иштейт. Тасма Нурсултан билим алып жаткан Туркиянын Кастамону шаарында тартылып жатат. Ал туркиялык бул абройлуу чыгармачыл топко кантип кошулуп калганын айтып берди.
Ал агайыбыз чакырып калды бизди, келип менин жанымда иштеш деп. Ал жерге бардым, иштештим. Ошол режиссердин жанында жардамчысы болуп жүрдүм. Бул Айхан агайыбыз тарткан кинонун аты Нилүфер деп аталат. Нилүфер деген бир кичинекей кыздын аты. Мен болсо режиссердин жанында болдум десем болот. Режиссер мен салмаган бир күн 15 авышка керек деди съемкага. Мен бардым, ошол айылдан 15 авышка таап келдим. Эртеси күнү операторго мындай жардам керек деди. Мен оператордун жанында турдум. Ошентип ар бир күндө ийне жүйүнө чейин биздин Айхан режиссер агайыбыз ийне жүйүнө чейин жүрөт десем болот.
Ошентип бул тасма Нурсултан үчүн чоң тажрыйба эле эмес, даярдап жүргөн киносценарийине продюсерлердин назарын буруусуна себепкер да болуптур. Түрк режиссер Айхан Эроолу кыргызстандык студенттин сценарийи менен таанышкандан кийин өзү баш болуп тартып берүүгө макул болуп келишим түзүшкөн. Нурсултан өзү Ойгон көркөм тасмасынын сценарийине минтип түшүндүрмө берди.
Мен киномдо бир школьниктер школада тартылат, ал школда кыргыздар да болот, казактар да болот мисалы. Муну менен только жок Турциянын школдорунда түрктөр гана бар деген чектелүү жок. Кыргыздар да бар болот, азерлер да бар болот. Биз бир мамлекетпиз, бизде бир жолтоо жок дегендей бир ойду бергим келди. Экинчи оюм болсо, азыркы учурда жаштардын арасында учурда айтып кеткендей эле өтө жаман көрүнүш, өтө таасирдүү көрүнүш, баңгизап наркотиктерди колуман келишинче жаман жагын, таасирдүү жактарын көрсөтөйүн деген ой бар болчу.
Тасманы тартуу быйыл жайга пландаштырылган. Аны толугу менен түрк продюсердик борбору каржылайт. Башкы ролдорду түрк актерлору Нурсултан өзү жана анын чет өлкөлүк студент достору аткарышат. Бул тасма аркылуу студент режиссер эл аралык жана жергиликтүү кинофестивалдарга катышып, байгелүү орундарды ээлегиси, режиссер катары таанылгысы келет.
Турциянын кинолоруна, кинотеатрларына, Кыргызстандын, Казакстандын кинотеатрларына берели деген ой максаттарыбыз бар. Буюрса алардын баары фестивалдардан кийин кандайдыр бир жолдор ачылгандан кийинки жол деп ойлосок болот. Андан кийин кинолорго бербей туруп дагы бир ой максаттарыбыз бар. Турциянын бүткүл университеттерин кыдырып көрсөтсөк деген ой максаттарыбыз бар кинону.
Кыргызстандык Нурсултан Кеңешов Кастамон университетинин коммуникация факультетин бүтүрүп жатат. Ал түрк киноиндустриясына тажрыйба топтоп алып, келечекте Кыргызстанда продакшн студия ачууну кыялданат. Бул кыялына жетүүгө жаңы башталып жаткан ойлон тасмасы жол ачып берет деп ишенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадыбалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып жатам. Алып баруудамын. Саналуу секундалардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн шаршемби, 27 март, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Орусия президенти Путин 28 мартта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгынын динамикасы кандай? Токтоп турган ири долбоорлорду жандандырууга орус тарап инвестиция салабы? Келечекте эки өлкө ортосундагы алаканы арттырууга дагы кандай потенциалдар бар? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүсүндө жооп издегенбиз. Анын аудио версиясын бир саамдан кийин уга аласыз. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу олтурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кепкедеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Сирия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин Голланддын сөөлөрү боюнча чукул жыйын өткөрүүгө чакырды. Улуттар Уюмундагы Сириянын өкүлчүлүгү АКШнын Голланддын сөөлөрүн Израилдик деп таануусу боюнча чукул жыйын өткөрүү демилгеси менен чыкканын Улуттар Уюму маалымдады. Дональд Трамп 25 мартта Голланд дөңсөлөрүн Израилдин аймагы катары тааныган документке кол койгон. Вашингтондогу расмий иш-чарага Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху да катышкан. АКШ президентинин бул кадамын араб өлкөлөрү, Иран жана Орусия сындап чыгышкан. Израиль 1967-жылы 6 күндүк согушта мурдагы Сирияга караган Голланд дөңсөлөрүн ээлеп, 1981-жылы аннексиялаган. Израилдик коомчулук Тель-Авивдин кадамын мыйзамсыз деп эсептейт жана Голланга Израилдин ээлигин тааныган эмес. Орусияда мурдагы өкмөт мүчөсү Михаил Абызовго кылмыш иши козголду. Ал беш шериги менен кошо Сибирь энергетикалык компаниясынын жана аймактык электр тармактары ишканаларынын акцияларын алдоо жолу менен 4 млрд рубль же 62 млн долларды уурдап сыртка чыгарып кеткен деп шектелүүдө. Тергөө комитетинин маалыматына караганда Абызов 26 мартта кармалды. Абызовдун адвокаты ал күнөөсүн мойнуна албасын билдирүүдө. Президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков мамлекет башчы болуу иш боюнча кабар алганын 26 мартта ТАСС агенттигине билдирген. Михаил Абызов 2012-жылдан 18-жылга чейин министр болуп турган Дмитрий Медведевдин жакын шакирти катары саналат. Бүгүн Кыргызстан Орусия кызматташтыгына байланыштуу Бишкекте бир катар иш-чаралар өтөт. Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары алкагында Кыргызстан жана Орусия аймак аралык бизнес конференциясы өткөрүлөт. Иш-чара Борбор калаанын түштүгүндөгү Жаннат мейманканасында болот. Конференциянын алкагында Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы соода экономикалык кызматташтыгы жана өнөр жай кооперативдердин өнүктүрүүнүн жолдору деген аталышта тегерек үстөл өтөт. Ушул эле жерде санариптик күн тартибин ишке ашыруу, орус кыргыз айыл чарба жана өнөр жай комплекс өнүктүрүү, инвестициялык жана финансылык жагытта кызматташуу, эки тараптын өнүмдөрүн бири бирине экспорттоо тууралуу талкуу тегерек үстөлдөр дагы өтөт. Эки тараптуу кызматташтыкка байланышкан иш чараларга Орусиянын аймактардан губернаторлор, ишкерлер, инвесторлордон турган 700 жакын адам катышат. Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапары алкагындагы иш чараларга байланыштуу 27-28 март күндөрү Бишкекте жана Чүйдө айрым көчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык учурда чектөө киргизилүүчү көчөлөр боюнча тактоо жүрүүдө кошумча маалымат берилет. Орусиянын президенти Владимир Путин 28 мартта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Анда 30 чукул келишимге кол коюлары кабарланган. Грузия киши өлтүрүүгө айыпталган Британ жаранын экстрадициялайт. Британияда киши өлтүрүүгө айыпталган Джек Шеффердди мекенин экстрадициялоо тууралуу чечимди 26 мартта Тбилиси шаардык соту чыгарды. Шефферд Грузияга 2018 жылы келип, Тбилисиде бир жыл жашаган. Британ соту аны капыстан киши өлтүрүп алган деген негизде күнөөлүү деп таап, сырттан 6 жылга эркинен ажыраткан. Быйыл январда Британ бийлиги ага издөө жарыялаган соң Шеффердд грузин полициясына өз ыктыяры менен кол көчкөн. Буга чейин Шеффердд Британияга жеңилдетилген тартипте экстрадициялоо болуудан баш тартып, муну өлгөн кызын жакындары андан өч алат деген кооптонуу менен түшүндүргөн. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга кайтып келүүсү боюнча анын адвокаттары маалымат берет. Бул тууралуу Бабановдун өкүлү Ислам Каргабаев азаттыкка билдирди.
Өмүрбек Бабановдун үстүнөн иш козголгон, билесиңер. Ошо иш бар убакта Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келүүсүнүн кандай мүмкүнчүлүгү бар деген сөз да. Биз энди адвокаттар, эксперттер болот. Мен өзүм дагы юрист катары мнениябызды элге жеткирели деп атабыз.
Деди Каргамбаев. Республика Татар партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президент шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен, ал Кыргызстанга кайтарын буга чейин да биринчи жолу билдирген эле. Нооруз майрамынын алдында Бабанов Facebook аркылуу кыргызстандарды куттуктап, жакында көрүшөбүз деп кыйыткан. Көп өтпөй саналаштары Бабановдун жакын арада Бишкекке келерин ачык айтып чыгышкан болчу. Улуттук оос боюнча мамлекеттик комитети болсо Бабанов өлкөгө кайтса мыйзам алдында жооп берерин эскертти. Коопсуз шаар боюнча айыппул төлөө 28 март чейин токтотулду. Айыппул төлөө системасындагы маалыматтарды сактоочу технологиялык каражаттар мониторинг жүргүзүү максатында 26 марттан тарта 2 күнгө токтотулган. Буга байланыштуу жол эрежесин бузган айдоочулардан бул күндөрү айыппул алынбайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда системанын жаңы серверге өткөрүү иштери жүрүп жатат. Бишкектик активисттер Горький көчөсүнүн боюндагы ботаникалык бакты сактап калууга чакырышууда. Социалдык тармактар аркылуу тарап жаткан билдирүүлөрдө Бишкек мэриясы Карагөл көчөсүнүн ботаникалык бактын эсебинен кеңейтүүнү көздөп жатканы айтылган. Буга байланыштуу активисттер бакты коргоп калуу үчүн кайдыгер эмес шаардыктарды 27 мартта бакка чогулууга үндөп жазышууда.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева болду. Буларды биздин сайтыбызга кирип тапсаңыз болот. Дарига азаттык чекит.org. Эми ого кече кечинде чыккан Арайкөз чарай талкуусуна орун берсек, Орусия президенти Путин эртең 28 мартта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгынын динамикасы кандай? Токтоп турган ири долбоорлорду жандандырууга орус тарап инвестиция салабы? Маданий гуманитардык тармакта кандай жылыштар болот? Келечекте эки өлкө ортосундагы алаканы арттырууга дагы кандай потенциалдар бар? Ушул жана башка суроолорго Арайкөз чарай берүүбүздө жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президент аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев жана Кыргыз Славян университетинин профессору, Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ислан Рыскулов катышмакчы. Биз менен Данияр мырза телефон аркылуу талкууга кошулган да. Данияр мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Менин биринчи суроом сизге да, мына орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекет башчысы катары бул убакка чейин 9 жолу келген экен, мына 10-жолу келе атат деп биз күтүп атабыз. Мурдагыларга салыштырмалы бул визитти, мамлекеттик сапардын кандайдыр бир өзгөчөлүгү бир барбы? Эмнеси менен айырмаланат деп ойлойсуз?
Негизинен биздин оюбуз боюнча ар бир эле сапар баягы кийинки болгон жаңы сапарларда сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөр болот. Анткени деген баягы бизде жашоо турмуш бир ордуна турбайт, өзүңүздөр билесиздер. Бул ошол өзгөрүүлөр, акыркы баягы болуп аткан экономикадагы өзгөрүүлөр, же болбосо баягы эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөр, же болсо ошол карым катнаштардын кандайдыр бир жаңы деңгээлге которулуп ошол жаңы деңгээлге чыгып аткандагы бул ошол өзгөрүүлөрдү сөзсүз түрдө алып келет жана биз ушул келе жаткан мамлекеттик иш сапардан дагы ошол үмүтүбүз бүгүнкү күндө күткөнүбүз дагы ошол жакшы жыйынтыктар болот деп күтүп атабыз.
Мына бүгүн да айтылды, эки өлкөнүн ортосунда бир 30-дан ашык келишимдерге, макулдашууларга кол коюлат деп атат. Сиз бир негизгилерин атап бере аласызбы? Ал кайсы келишимдер? Эмне боюнча макулдашуулар болот, буюрса?
Буюрса, биз ушул эки өлкөнүн ортосундагы бул негизинен баягы мамлекет аралык макулдашуулар, андан кийинки бул ошол регион аралык, өкмөт аралык келишимдер жана ведомство аралык келишимдерге биз айтып атабыз, ошол келишимдер бүгүнкү күндө болот деп. Жана ошол эле маалда баягы биздин ошол иш чаранын алкагында дагы регион аралык конференция болот да, өзүңөр билгендей. Ошол регион аралык конференциянын деңгээлинде ошол бизнес коомчулуктун өкүлдөрү да катышат. Ошол жерде болсо инвестициялык макулдашуулар жана меморандумдар күчөп атат, ошол кол коюлат деп. Андан тышкары ушул экспорттук контракттар деп болот, ошол экспорттук контракттарга дагы кол коюлат деп бүгүнкү күндө күтүп атабыз да. Жалпысын алганда 30га чейинки бул ошол официалдуу баягы мамлекет аралык, өкмөт аралык жана регион аралык документтерге кол коюлу күтүлүп атат. Андан тышкары 30дан ашуун документтер бул ошол инвестициялык макулдашуулар жана биздин ошол экспорттук контракттар болуп эсептелет.
Данияр мырза, рахмат, дагы биз менен байланышта болуп туруп сизге суроолорубуз болот. Ислам мырза, мына кыргыз орус кызматташтыгын алып караганда өзгөчө мына экономикалык кызматташтыгыбызды сиз кандай баалайсыз? Бул убакыга чейинки менен бүгүнкү динамикасын бир салыштырып бере аласызбы? Биздин темп кандай өзү?
Эми негизи биз күткөнүбүз бул ушундай динамика өрчүндө өссө деп Кыргызстан ошого кызыктар. Бирок тилекке каршы силер билесиңер, Россия өзү санкцияга дуушар болуп батыштан ар кандай батыштын экономик политикасы өзгөрүп, ошол себептен мен ойлойм кичине анча мынча биз карым катнашыбыз, соода экономикалык катнашыбыз баягы басандап кетти деп. Мисалы айтып кетерим, мына 2012 жылда соода саттык көлөмү Кыргызстан менен Россиянын ортосунда $2 миллиард жеткен. А 2013 жылы $2 миллиард 100 миллионго жеткен. Азыркы убакта биз айтып атабыз 1.5 миллион депчи 2018 жылда.
1.5 миллиард.
1.5 миллиард, кечирип коюңуздар. И анан кийин ошол эми биз Россия тарапта, биз да тарапта умтулуп атабыз ошол соода саттык көлөмүн 2 миллиардга жеткириш максат бар деп. Ошол себептен мен ойлойм, бул деген карым катнаштардын динамикасы жалаң эле Россия менен Кыргызстандын экөөнүн ортосундагы катнаштар, экөөнүн ортосундагы баягы проекттер же болсо баягы артындагы максаттардан таасир эмес, көз каранды эмес, дагы ошол дүйнөлүк объективдүү нерселерде да көз каранды болуп атат.
Сиз айттыңыз, тиги динамикасы же жалпы көлөмү түшүп кетти депчи соода экономикалык байланыштынчы. Россияга болгон санкциядан башка дагы бир себептери болдубу, же ошо санкция эле негизги себепби?
Мен ойлойм, санкция бир негизги себептердин бири депчи. Андан башка да, бирок айтып кетиш керек, негизи башка ошол мисалы Крым болобу, башка жак болобу, сарпталган каражаттар дагы ошол жака кетип атат да. Мисалы тиги Турция аркылуу газ түтүктөрүн куруп жатышат, ал дагы сарпталган акча каражат. Андан башка Кытайга Силы Сибирь деген түтүктү, газ түтүгүн куруусу уланып жатат. Ошол көп нерселерди, проектлерди ишке ашырып атат да. Анан ошол себептен мүмкүн Кыргызстандагы мынчалык көңүл бурулган жокко деп ойлойм да.
Анда биз ушул кыргыз орус байланышы, анын ичинде экономикалык байланышына байланышкан биздин жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун да пикирин угуп көрсөк.
Орустар менен мисалы ошол эле камарата бир менен уже 5-президенттин деңгээлинде буюрса курабыз дегенден башка сөз жок да. Ошондуктан убагында камарата 2 өзүбүз кура баштаганбыз. Ал болбой, мисалы ошол эле Норвегия, мына туура башкарууда кандай акча тапса болот. Ошондой мамлекеттерди, Европаны, Япониянан келген инвесторлорду дагы биз гидроэнергетикабызга киргизишибиз, прагматикалык көз караш болуш керек.
Данияр мырза, бизди угуп атасызбы? Мына жогоруда биздин депутатыбыз өз пикирин айтты. Убагында вот Орусиянын үлүшү бар деп Камбар ата гестери, жогорку Нарын каскадтары, Ушуловко чейин азыр долбоорлор токтоп турат. Мына Путиндин келиши менен ушул маселелер жөнүндө сөз болобу? Козголобу, макулдашуулар болобу?
Негизинен бизде бүгүнкү күндө ошол инвестициялык макулдашуулардын тизмесинин арасында бир ири долбоор бар. Муну эми биз баягы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары менен жарыялайбыз. Бирок ушул энергетика тармагында долбоор бар. Бул ушул биздеги баягы өндүрүштү, ушул гидротурбиналарды чыгаруу боюнча ушул өндүрүштү локализация жасоо боюнча долбоор. Ошол эле маалда бул ушул компания Кыргызстандагы ушул чакан гестерди куруу боюнча жалпы ушул меморандумга кол коюлду күтүлүп атат да.
Рахмат, дагы сурооңуз болду Ислам мырза.
Негизи могу эми гидроэнергетика боюнча мен ушу айтып кетишим керек да, эми көп жылдан бери проект талкуу болуп жатат, проект Каса миң. Ошол боюнча мына Орто Азиядан Чыгыш Азияга электр энергия экспорттоо проектиси да. Мен өзүм Пакистанда иштеп жүрүп көргөм өз көзүм менен. Канчалык жетишпегендик бар ошол өлкөдө. Афганистанда өзүңөр билесиңер кандай жетишпегендик электр энергия. Ошон үчүн мисалы жанагы проект боюнча азыр уже ишке ашып жатат, ашууга уже келдик. Кыргызстан 233 миллион сарптаса, анда мисалы датка Хужанд эмесин зымын тартат 500 вольт, ошол боюнча андан ары дагы нече Таджикстан менен Таджикстан аркылуу ошол Чыгыш Азияга кетет. Ошондо ойлоп көрсөңөр, мисалы азыр Таджикстан Сангудан бүтсө 3600 мегаватт электр энергия чыгара алат. Ошол мисалы Рагунский ГЭСти Россия менен чогуу бүттү. Ошентип гидроэнергетикасын куруп гидроэнергетикасынын потенциалын көбөйтүп жатат. Ошон үчүн биз да ошол тарапта барышыбыз керек. Кээ бир критиктер айтат, эми баягы биз гидростанцияларды куруп анан кийин сатууга, бир мамлекет сатууга рынок таппай калабыз деп. Ошол себептен мен айтайын, мисалы азыр сүйлөшүүлөр өтүп жатканын билем, 70% мисалы Таджикстан ошол жанагы энергияны экспорттосо 30% Кыргызстан деп ошондо так сүйлөшө алыш керек да. Ошондо анан кийин биз ош инвестор болобу. Акылбек мырза айткандай, биз деген баягы азыр концепция кабыл алды тышкы иштер министрлиги, президент кол койду. Ошол концепция боюнча биз деген эң биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлошубуз керек. Жана көп векторлук политика деп коет. Ошол мисалы айтканда Норвегия болобу же башка өлкөлөр болобу же Россия болобу, ошол бакытта гидроэнергетика боюнча иштешибиз керек. Анткени реальный проект бар, Каса 1000 деген.
Мына кыргыз орус кызматташтыгы дегенде акыркы учурларда коомчулукта Данияр мырза угуп атабыз бизде. Мына кыргыз темир жолу ишканасы акционердик коому, андан кийин кыргыз нефти газ ишканасы мына Россия тарапка өткөрүлөт экен, керек болсо сатылат экен деген дагы бир маалыматтар чыгып кетип атпайбы? Мунун канчалык чындыгы бар? Эгерде болбосо анда ушул ишканалар менен Россиянын ортосунда бир кызматташтыктын бир мындай үлүшү же болбосо мындай болжолдуу бир прогноздор барбы?
Негизинен өзүңөр билесиздер, бул Россия тарап менен ушул биздин ички темир жол инфраструктурасын баягы жакшыртуу же болбосо өнүктүрүү боюнча буга чейин ушул сүйлөшүүлөр болуп бир нече жыл ошол эле Россия темир жолдору ишканасынын жетекчилери да келип кеткен Кыргызстанга. Бул өкмөт менен жолугушуулар болду, биздин транспорт министрлиги менен жолугушуулар болду. Жалпысынан ал жакта ошол инфраструктураны өнүктүрүү, ошол эле маалда биздин ушул атайын темир жол баягы транспорттарындагы баягы өнүктүрүү каралганда ал жерде ошол эле баягы теплообуз маселелери, же болсо вагондорду алуу, анан ичти каттамдарды өнүктүрүү окшогон маселелер каралат. Бүгүнкү күндө бул сөзсүз түрдө ошол Россия тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдө дагы бул маселе көтөрүлүп талкууланат, анткени деген буга чейин баягы талкуулар жүргөн да. Анан ошол баягы келишимге токтоло кетсек, анда негизинен бул жерде ушул эч кандай баягы активдерди сатуу же болбосо башка жака өткөзүп берүү боюнча маселе турган жок. Бул жерде ошол баягы инфраструктураны баягы инвестиция кылуу жана өркүндөтүү маселеси. Анан эгерде ошол Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ала турган болсок, анда бул жерде өзүңүздөр билесиздер, ушул долбоорго катышкан өлкөлөр же болбосо тараптар аркылуу жүргүзүш керек. Анткени деген бул жерде ошол негизги ошол үч өлкөдөн өткөнгө байланыштуу үч өлкө катышыш керек бул долбоорго сөзсүз. Ошол эле маалда ошол башка тараптар дагы, мисалга алсак ошол эле баягы Россия эмес, бул Европа өлкөлөрүнүн инвесторлор болушу мүмкүн, же болбосо Азия өлкөлөрүнүн инвесторлор болушу мүмкүн. Ошол кызыктар болгон инвесторлорду ушул долбоорго тартуу боюнча дагы иш жүргүзүлүп атат да. Ошондуктан бул маселени айтсак болот, ошол Россия тарап менен сүйлөшкөндө ошол Россия тарапындагы ошол Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунда баягы катышуу мүмкүнчүлүгүн талкуулагандагы мындай сүйлөшүүлөр болот деп биз күтүп атабыз да.
Данияр мырза, мына бизге маалым болгондой Россия тарап мурда бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча кичине мындай орто жолдогу позицияны карманып келди элек, алыс позицияны, кээ бир учурда каршы чыккан учурлар да болуп калган. Акыркы учурларда мына Россия макул болуп бул долбоорго катышабыз деп атат. Бул катышууга Россиянын бир талабы барбы? Эмне, кандай эме менен, үлүш менен катышат, кандай мүмкүнчүлүк менен катышат Россия?
Бул кандай баягы үлүш болот же болбосо канча инвестиция болот деген маселеге азырынча айтуу эртерээк. Анткени деген бүгүнкү күндө ошол жетишилген макулдашуулар боюнча Россия тарап менен ошол бүгүнкү күндө деталдуу баягы техника экономикалык негиздеменин иштеп чыгуунун үстүндө бүгүнкү күндө иштер алып барылып атат. Ошол техника экономикалык негиздеме жалпысынан иштелип чыкса, ошол жерде биз ошол канча көлөмдө жана кайсыл тарап кайсыл көлөмдөгү инвестиция менен кирүү мүмкүнчүлүктөрүн ошол жыйынтыгы менен карайбыз да. Ал эми ошол сиз айткан баягы талаптар дегенде, бул жерде баардык тараптар ушул инвестициялык долбоорго өз ыктыяры менен катышканга байланыштуу, бул жерде эң негизги эле талап бул экономикалык ушул ар бир тараптын өзүнүн кызылчыктарын же болбосо экономикалык жактан бул мындай кызыктуу долбоор болуш керек деп эсептейбиз. Ошондуктан ушул долбоору сөзсүз түрдө ушул ар бир тараптын өзүнүн ушул экономикалык биринчи кезектеги баягы дивиденттер деп айтсак болот да, ошого жараша сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жана ошол долбоордун келечеги аныкталат.
Ислам мырза, мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуну дайыр жолу кайрылалычы, Россияны кызыктырып аткан эмне? Россия эмне үчүн буга кызыктар болуп кошулгусу келип атат?
Мен да толуктап коеюн, анткени мен ойлойм, азыркы кезде Россиянын политикасы, экономик политикасы азыр чыгыш жагына багытталып атпайбы? Ошол себептен
чыгышка, Азияга десек
болот, Азияга, Кытайга. Ошол себептен ошол кызматташтыкты өнүктүрүү, биринчиден экономика кызматташтыгын өнүктүрүү мен ойлойм максат болуп коюлган да. Мисалы азыр жана Азия Тихий океан регион менен, анан бери жакта Япония менен, анан Кытай менен ушундай карым катнаштар өнүктүрүү максаты турат да. Ошол себептен мен ойлойм да, ушу биздин темир жолго дагы Россия кызыктар. Мен көп жылдан бери ушул проект менен тышкы иштер министрлигинде иштеп жүргөн, көп ошолор менен байланыш болдум. Анан айтып кетиш керек, буерде мурун жылбаган себеби Өзбекстан анча кызыктар эмес болчу. Азыр болсо үч өлкө тең кызыктар. Анан мен ойлойм, Россия кошулса бул деген реалдуу проект. Анан кийин дагы бир нерсе бар, мисалы темир жол Иркиштам аркылуу өтөбү же болбосо Торугар аркылуу өтөбү деп анан ошол Торугар аркылуу бизге эң жакшы болот. Мисалы Ак Сай Арпа өрөнүн Нарын областынын ошолорун аралап кетсе биз деген көп нерселерди ошол жакта өнүктүрсөк болот. Ошол жерде жаткан металлдарды жана башка байлыктарды өздөштүрсөк болот да. Ошол себептен биз ушуга кызыктарбыз. Ал бир кезде ошо предварительный ТЭО өткөрүлгөн техника экономикалык негиздеме. Ошондо Кытай тарапта башка катышуулар да айткан бул деген жакшы проект, бул деген рентабылдуу проект деп.
Данияр мырза, мына дагы бир маселеге кайрылалычы. Мына Путиндин сапарынын алкагында Россиянын жогорку окуу жайларынын бир 40дан ашык ректорлору Кыргызстанга келип, биздин бул жактагы кесиптештери менен бир форумдарды өткөргөн атат. Бул форумдун, бул иш чаралардын бир кызматташтыктын аркасында кандай макулдашуулар, кандай бир перспективалар келечек бар деп ойлойсуз?
Эми негизинен бул тармактагы бизде университеттер 40 жылга чейин стратегия алынган. Ал жерде негизги ушул биздин баягы ресурстардын бири же болбосо ушул өнүгүүнүн баша толуп ушул баягы негизги фактор болуп отурган бул ушул адам капиталын өнүктүрүү болуп биз ушул баягы максатты койгонбуз да. Анан бул жаатта өзүңүздөр билгендей бизде ушул бизде дагы ошол вуздардын жогорку окуу жайлардын саны дагы өзүңүздөр билгендей мындай акыркы жылдары өзүнүн көрсөткүчтөрүн көрсөткөн. Бирок ошол эле маалда бүгүнкү күндө ошол ИАЭСнин алкагында негизги баягы темалардын бири бул ушул санарип технологияларды алдыга жылдыруу болуп эсептелет да. Анан ошого байланыштуу ушул жогорку технологияларды өнүктүрүүдө дагы ошол биз ушу чакырып ушул бүгүнкү күндө бизге келаткан ушул жогорку окуу жайлар менен дагы сөзсүз түрдө биринчи кезекте ушул жаңы ыкмаларды жана жаңы карым катнаштарды түзүү ошол эле маалда мына ушул баягы жогорку окуу жайлардын атайын ассоциациясы түзүлүп атат да. Ошол карым катнаштарды күчөтүү менен ошол эле маалда ошол вуздардын ортосундагы баягы билим жана башка тажрыйба алмашууга окшогон инструменттер аркылуу биз сөзсүз түрдө ошол гуманитардык жана социалдык тармактарда дагы ошол биздин болгон карым катнашты күчтөндүрүп жана тереңирээк кылууга мүмкүнчүлүк алабыз да. Анан бул негизги иш чара форум бул бизде ушул биринчи жолу болуп атат жана абдан чоң иш чара болуп берет деп ушул баягы форумга дагы күтүп атабыз да. Ушул
рахмат
ректорлор 40га жакын ректор келет.
Рахмат Ислам мырза, мына кыргыз орус алакасын мындан ары да бир динамикалуу бир жолго салыш үчүн дагы кандай бир саясат, дагы кандай аракеттерди жасашыбыз керек? Деги эле Кыргызстан мындай Россиянын негизги бир потенциалдарын биз пайдаланып жатабызбы? Пайдаланбасак анда кайсы потенциалдарды биз пайдаланышыбыз керек деп ойлойсуз?
Мен мисалы кызгача айтып кетейин, мисалы Россия Орто Азияга өзүнүн баягы таасирин көбөйтөбүз, чоңойтобуз деп атпайбы? Өстүрөбүз деп. Ошол өстүргөндү азыр Данияр мырза айтып кеткендей биз илимден баштасак мисалычы Кыргыз Славян университетинин абалы ошондой азырчы. Башка университетти салыштырмалуу, мисалы түркмөн университети же болбосо тиги Америка университети. Ошол себептен мен кубанып атам, анткени ошончо ректор келип көрсүн, ошону керек болсо таасирин көбөйтөбүз десе Россия Кыргызстанда, Орто Азияда эмес, Кыргызстанда мисалы ошол илимди көтөрүш керек.
Демек Россиянын билим берүү потенциалын пайдалануу,
техническая база, башка нерселер көп да, ошолордун баарын көтөрүш керек. Анан дагы айтып кете турган нерсе, мисалы Россия өзүлөрү айтып атат, мисалы ИАЭСтин алкагында Кыргызстанда түз инвестициялар эң аз деп. Бул да проблема. Ошол проблеманы чечиш үчүн инвестицияларды көбөйтүшүбүз керек. Мына кыргыз орус жанагы өнүктүрүү фонду иштеп атпайбы? Азыр көптөгөн проекттер иш жүзүнө ашырылып атат ошол фонд боюнча. Ошол фондду үлгү катары алып туруп аны дагы алып барыш керек. Ошо жанагы түз инвестицияларды ошол аркылуу, мисалы ошолорду үлгү кылып тартышыбыз керек. Мисалы Камбарада экини аз 100 миллион бөлүндү жана эме экинчи очередин курганга. Же болбосо токтогул кезин реконструкцияга 110 миллион. Ошондой проекттерди иштеп ошо үлгү кылып өнүктүрүшүбүз керек. Анткени бул деген абдан маанилүү нерсе.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Орусия президенти Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келишине байланыштуу эки өлкө ортосундагы бүгүнкү кызматташтыктын абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президент аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев, Кыргыз Славян университетинин профессору, Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ислан Рыскулов катышты. Берини мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн биринчи бөлүгү аяктайт. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Анда дагы башка кызыктуу баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
40 айфон, Hyundai Santa Fe, вау, бизде лотерея. Мой отеркемесин жүктөп ал. О деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Биримдек маалымат удача чекит очекит кечи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Майфин көзөмөлү уруксаты 086-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радио.
Азаттык уналысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.